Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras laikā Katarā tika noslēgta vienošanās ar Afganistānas islāmistu grupējumu Taliban. Tā paredz, ka ASV līdz 1. maijam izvadīs visu savu karaspēku no Afganistānas, savukārt Talibi piekrita miera sarunām ar Afganistānas prezidenta Ašrafa Ghani administrāciju un apsolīja nepieļaut, ka viņu teritoriju izmantotu teroristi. Talibu nemiernieki lielākoties ir pildījuši solījumu neuzbrukt ASV vai citu ārvalstu karavīriem. Kopš pērnā gada februārī tika panākta šī vienošanās. Tomēr kopumā progress teju nav panākts. Situācija kopumā palikusi nemainīga, bet atsevišķi teroristiski uzbrukumi īpaši lauku apvidos tikai pieņēmušies spēkā. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens atzinis, ka Vašingtona bažījies par situācijas pasliktināšanos Afganistānā un Talibu ietekmes pieaugšanu, ja ASV izvedīs savus spēkus no Afganistānas. Savukārt, ASV prezidents Joe Bidens trešdien demonstrētā intervijā brīdināja, ka būtu grūti izvest ASV karaspēku līdz 1. maijam, un viņš apdomā labāko laiku, kad to paveikt.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave. The fact is that
Es esmu šī lēmuma pieņemšanas procesā proti par to, kad viņi aizies. Fakts ir tāds, ka tas nebija ļoti stingri pārunāts darījums, ko bijušais prezidents izstrādāja. Mēs šobrīd konsultējamies ar mūsu sabiedrotiem un vadību, un šis lēmums šobrīd ir pieņemšanas procesā. Es nedomāju, ka aiziešana prasīs daudz vairāk laika, un tas varētu notikt 1. maijā, bet tas ir grūti. Viens no kavēkļiem ir tas, ka prezidentūras pārēja nenotika sakārtoti, un tas mani prasīs laiku un sekas.
Baidena izteikumi radījuši saspīlējumu, kas lika kaujiniekiem paziņot, ka noteiktais termiņš ASV spēku izvešanai nevar tikt mainīts. Taliban Kataras politiskā biroja pārstāvis Mohammads Sohails Šahins paziņojis, ja ASV neizvedīs savu karaspēku no Afganistānas līdz 1. maijam, pērn Dohā noslēgtā ASV un Talibu vienošanās faktiski būs anulēta. Savienoto valstu mediji, atsaucoties uz avotiem, iepriekš ziņojuši, ka Baidens izskata vairākus variantus tam, cik ilgi ASV karavīri varētu uzturēties Afganistānā, un ka viens no šiem variantiem paredz karaspēka paturēšanu tur līdz novembrim. Afganistānas valdība vēlas, lai amerikāņi valstī paliktu pēc iespējas ilgāk, jo tie nodrošina vitāli svarīgo gaisa aizsardzību. Iepriekš neziņotās vizītes laikā ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins tikās ar Afganistānas prezidentu Ašrafu Ghani un citām augsta ranga Afganistānas amatpersonām. Šo valsti viņš apciemojas pēc tam, kad iepriekšējās dienās pabijis Japānā, Dienvidkorejā un Indijā. Pēc tikšanās ar Ghani viņš bija skops savos komentāros, vien norādot, ka lēmums par karaspēka izvešanu jāpieņem Baidenam, tādēļ jautājumi jāuzdod prezidentam. Aizsardzības ministra vizīte notikusi laikā, kad ASV izmisīgi vēlas iestrēgušajiem Afganistānas miera procesam dot jaunu impulsu. Pagājušajā nedēļā Maskavā, piedaloties Krievijai, ASV, Ķīnai, Pakistānai un citām valstīm, tika sarīkota starptautiska konference par situāciju Afganistānā, taču tā beidzās bez konkrētiem priekšlikumiem. Aprīlī līdzīgu, bet vēl vērienīgāku konferenci plāno rīkot Turcija. ASV, Krievija un citas ieinteresētās puses vēlas, lai Afganistānā varu pārņemtu kāda veida pārejas valdība, taču Ghani ir uzstājis, ka līderus var izvēlēties tikai pie vēlēšanu urnes. Savukārt Taliban, kas kaujas laukā guvis lielus panākumus, šķiet nebūtu ieguvējis no šādiem krīzes risinājumu scenārijiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.